Mála og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson.
Virðulegi forseti, hér er að ræða úrræði sem að lítur til fyrirtækja sem að hafa orðið fyrir 75% eða meira tekjufalli. Og það algjörlega fráleitt að hér sé rætt það í þessu samhengi að við séum hér með einhvers konar fjárhagslegan hvata til fyrirtækja til að segja fólki upp. En verða aðeins að gera sér grein fyrir mengi þeirra fyrirtækja sem við erum að tala um. Tekjuhrunið algjört. Þetta eru fyrirtæki sem eiga ekki fyrir mánaðarlaunum. Ekki fyrir mánaðarlaunum. Og eftir að við þrengjum skilyrðin í hlutabótaleiðinni, að þá hún ekki heldur fýsileg, vegna sem við ætlum að fara með þröskuldin upp í 50%. Og þau ekki fyrir hálfum launum. Þannig að með þessu máli erum við að tryggja að öll fyrirtæki sem að lenda vegna tekjuhruns í þeirri hrikalegu stöðu að þurfa að segja fólki sem að þessi fyrirtæki sannlega vildi ekki gera, að þau geti að fullu staðið við öll umsamin réttindi, laun hvern einasta mánuð á uppsagnarfresti, launatengd gjöld, sömuleiðis og orlofsrétt. Án þessa máls væri staða allra þeirra launþega sem starfa hjá fyrirtækjum sem hafa orðið fyrir tekjuhruni í algjöru uppnámi. Það fáránlegt að tala að þetta mál sé hvati til að segja fólki.
Málstekur